Kurzemes radio bēdīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā dienaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē nākuši ir 10 bērniņi. Piedzimuši 6 puisīši un 4 meitenītes. Ventspilīs Ziemeļkurzemes slimnīcā pasaulē nākuši ir 2 puiši, Kuldīgas slimnīcā piedzimis 1 puisītis, kuram dots vārdiņš Kārlis. Liepājā reģionālajā slimnīcā aizvadītajā dienaktī pasaulē nākuši 3 mazulīši, 1 puisītis un 2 meitenītes, bet 4 bērniņi ir piedzimuši Jelgavas slimnīcā, 2 puiši un 2 meitiņas. Dobeles un apkārtnes slimnīcā aizvadītajā dienaktī mazulīši nav piedzimuši. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem par darbu un mums sniegto informāciju, bet bērniņiem lai stipra veselība. Veiksmīgu šodienu!
Kurzemes radio bēdīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.